Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Înainte de a deschide Scriptura, contează foarte mult ca să avem inimile sensibile la Cuvântul lui Dumnezeu. Bun venit celor ce sunteți cu noi! Domnul să ne ajute ca Biserica Lui să reprezinte întotdeauna un steag pus acolo unde poporul Lui trebuie să vină. În felul acesta, lumea să știe unde ar trebui să ne strângem în așteptarea Lui Iisus Hristos și, de asemenea, lumea să știe unde ne așteaptă Iisus Hristos să ne strângem. Tema din momentul acesta ar putea să fie intitulată Familia așa cum ar trebui să fie. Pornim de la un model, pentru ca ulterior să ne dăm seama că modelul acesta este zguduit din temelii și că familia este sub un atac continuu, nu de azi, nu de ieri, ci așa cum am văzut în tema desfințarea părinților, de peste un secol se lucrează foarte puternic la zguduirea acestui model biblic și desfințarea lui și probabil înlocuirea lui cu modele care nu au mai fost până acum, un fel de contramodele, de fapt, sugerate de postmodernismul în care suntem. Dar mulțumim lui Dumnezeu că avem Sfânta Scriptură. Haideți să începem puțin să ne aducem aminte ce ar fi vrut Dumnezeu să fie, cum ar fi vrut Dumnezeu să se întâmple. Alături de ființele îngerești, familia omenească făcută după chipul lui Dumnezeu este cea mai nobilă dintre creaturile sale sau dintre lucrările sale create. Cum vi se pare? Se întâmplă deseori că atunci când citim să folosim anumite expresii în sensul lor general, spre exemplu, familia omenească. Atunci când întâlnim termenul acesta, ce înțelegem de obicei? Omenirea. Aș vrea și v-aș sugera ca în momentul acesta să folosim expresia aceasta așa cum ar trebui ea să fie în primul ei înțeles. Familie omenească, adică să pornim de la ideea de familie și apoi să o generalizăm probabil la întreaga omenire. Haideți să ne gândim la acest prim sens. Alături de ființele îngerești, familie omenească. Tatăl, mama și copiii. Puși unii lângă alții, familia și îngerii, cum vi se pare? Familia omenească, în felul acesta, făcută după chipul lui Dumnezeu. S-a discutat de mult și nu este foarte greu să ne punem problema aceasta, dar vreau să o dezvoltăm puțin. Dumnezeu triun, trei persoane într-o singură ordine de existență, Dumnezeu, la cel mai înalt nivel existențial. Ființa umană păstrează această caracteristică. Trei persoane diferite, de fapt, într-o singură existență. Omul. Omul, unul, de fiecare dată de trei feluri. Nu vreau nici de cum să ne gândim în momentul acesta la ideea de familia sfântă sau sfânta familie, sagrada familia. Nu aș vrea să mergem în direcția aceea, dar aș vrea să înțelegem cumva, într-un fel oarecare, suntem creați după chipul lui Dumnezeu ca familie, nu numai ca individ. Noi am vorbit foarte mult până în momentul acesta de faptul că individual noi suntem după chipul lui Dumnezeu, după chipul Domnului Iisus Hristos. Și este adevărat, fiecare ființă are chipul lui Iisus Hristos, chipul lui Dumnezeu în ea însăși. Dar nu doar atât, familia ca atare, această entitate triună poartă în ea chipul sau existența divinității. Dacă am înțelege lucrul acesta, atunci probabil că am avea mai multă grijă la nivelul relațional care se dezvoltă în această familie. Am iubit mai mult ideea de a fi împreună soț, soție, copii. Ne-ar fi ceva mai, poate chiar frică. Dar am vorbit mult mai greu și poate că n-am vorbit niciodată de despărțiri, de divorțuri, de unul în stânga, unul în dreapta. Pentru că purtând chipul lui Dumnezeu care niciodată nu se desparte, învățăm de la El că această legătură a familiei e mai puternică decât însăși moartea. Perspectiva aceasta uneori ne lipsește. Și perspectiva aceasta ar trebui să o aducă familia creștină în mijlocul societății de azi. O societate care este influențată din ce în ce mai mult de modelele necreștine, păgâne, care nu încep cu Platon, dar el popularizează foarte mult ideea contractului acestuia social, deci nu în termenii aceștia, dar el spune că căsătoria este un contract social care ar trebui să dureze 5 ani. Atât. După 5 ani, cei doi ar trebui să se prezinte la starea civilă din cetatea lor și să hotărască dacă mai stau 5 ani. Dacă nu, contractul s-a terminat și hotărăști ce vor face fiecare de acum încolo. Instituțiile omenești, mintea umană, în experiența ei a ajuns la concluzia că atât poate un om să stea împreună cu un alt om. Apoi, totul se rezolvă. Spre deosebire de tot ceea ce se întâmplă în mintea omenească și care ține de experiența ei, în fața lui Dumnezeu și în fața altarului, omul trebuie să descopere iubirea de o viață, până când moartea va despărți atât. Și pentru ca să încep cu cuvântul lui Dumnezeu, vă voi invita să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, în zona aceea Scripturii extrem de cunoscută de noi. Auziți, de la versetul 19, fiți atenți la caracterul creștin și vă rog să-mi spuneți unde se manifestă caracterul creștin în felul acesta. E foarte interesant. Vorbiți între voi cu psalmi. Unde? Aici nu vorbește de familie, este foarte clar. Vorbește despre creștini în general. Vorbiți între voi cu psalmi. Unde? Probabil că în biserică. Cu cântări de laudă. Cântări duhovnicești. Cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului. Evident, nimeni nu te oprește să faci lucrul ăsta acasă. Dar dacă biserica înseamnă strângerea credincioșilor toți la oaltă, atunci aici e cu atât mai mult locul să facem lucrurile astea, e corect? Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, sunt acestea niște virtuți sau niște reguli care ar trebui să se manifestă în biserică? Chiar și supunerea. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos în biserică, corect? Ceea ce urmează din momentul acesta este surpriza spre care ați început să gândiți dumneavoastră deja. Că după ce prezintă această imagine a bisericii de la versetul 21 și se termină cu supuneți-vă lui Iisus Hristos în biserică, după aceea imediat apare versetul 22 și începe cu soțiile. Ce mă surprinde pe mine este paralelismul de situație sau situația paralelă, cum gândește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel vorbește despre biserică și imediat trece, parcă ar fi în continuare, la familie. Cu alte cuvinte, lucrurile astea merg în paralel puțin. Ce se întâmplă în biserică trebuie să se întâmple în familie. Ai biserica mare, ai biserica mică, acasă. Ai familia mică acasă, ai familia mare la biserică. Cele două merg mână în mână. Vom încheia gândurile noastre cu ideea că ceea ce se întâmplă în familie se reflectă în lume și în biserică. Dacă sunt probleme în biserică, sunt datorită faptului că sunt probleme în familie. Dacă o persoană este plină de bucurie și aduce binecuvântare în biserică, o aduce de unde? De acasă. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile, convenabil sau neconvenabil. Lucian spune adevărat, ne-am întrebat dacă e convenabil. Neconvenabil. Dacă nu este convenabil acasă, atunci cum să ne supunem unii altora în frica Domnului la biserică? Convenabil? Nu convenabil. Deci noi avem probleme cu supunerea, fără discuție, nu este în caracterul nostru. Dar fiți atenți, supunerea soției de acasă reflectă supunerea bisericii față de Hristos. Așa scrie Pavel. Încă o dată, haideți să vedem de unde vine supunerea. Cine a inventat supunerea?
Domnul Iisus Hristos, spune Sfânta Scriptură. Păi de unde, frate? Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, putea să fie întotdeauna Dumnezeu egal, una cu Tatăl. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să țină de el. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. De ce s-a dezbrăcat? Nu uitați, în antichitate, însemnele demnității erau puse pe hainele exterioare, pe mantie, pe tunică și așa mai departe. Și aici textul spune, a dat la o parte, a dezbrăcat hainele cu însemnele demnității sale, cu însemnele regale. S-a dezbrăcat de sine însuși. De ce avea? De ce ai făcut asta, Doamne? De ce ai făcut-o? Cumva Sfânta Scriptură ne spune că ăsta a fost un har pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că moartea de pe cruce a fost un har pentru El. Prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru noi toți, spune Sfântul Apostol Pavel. Prin harul lui Dumnezeu. Și atunci dezbrăcarea de unde vine? Este pregătirea pentru cruce și nu este altceva decât harul lui Dumnezeu dat cui? Domnului Iisus Hristos. Ce este, supunerea sau umilința până la urmă? Har. Cine mai consideră supunerea ca fiind har astăzi? Și pentru faptul că nu cunoaștem harul acesta, nu cunoaștem această virtute fantastică a Domnului Iisus Hristos, din cauza asta avem o mulțime de probleme și în primul rând, nu problemele sunt problema. În primul rând, dificultatea este că nu mai semănăm cu Iisus. Ori de câte ori supunerea ne încurcă, ori de câte ori umilința ne încurcă, de fiecare dată nu semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Dacă nu semănăm cu El, cu cine semănăm? Cu cine? Cu Cel ce n-a vrut să se supună. Domnul Iisus Hristos, îmi place să spun lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos, căpetenia îngerilor, a condus îngerii la supunere față de Tatăl. I-a învățat cum să se supună. Așa cum se supunea El Tatălui, în același fel îngerii s-au supus și ei Tatălui. Modelul era Domnul Iisus Hristos. Pentru toți. Întotdeauna. Din cauza asta, Satan l-a urât atât de mult pe Domnul Iisus Hristos, pentru că îi conducea, Domnul Iisus Hristos îi conducea în lucrurile care pentru ei erau o rușine, o neplăcere. Lucrurile pe care le ura cel mai mult. Acele lucruri erau reprezentate de Domnul Iisus Hristos și El era acela care conducea pe toți ceilalți în direcția aceasta. Față de această supunere s-a ridicat Lucifer, devenind Satan, și spunând că, de fapt, el ar dori să fie ca Dumnezeu. Mă voi sui pe muntele Dumnezeilor și voi fi ca Dumnezeu. Tesaloniceni spune despre omul fără de lege, dându-se drept Dumnezeu. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, deși El era Dumnezeu, Lucifer dorește să ajungă ca Dumnezeu, deși era om, spune Vechiul Testament, cu alte cuvinte, era creatură. Era un creat, deși el nu era ca Dumnezeu. Și de aici toată bătălia este în legătură cu capacitatea noastră și cu dorința noastră de a ne supune sau nu. Să ne supunem față de Iisus Hristos, să ne supunem față de celălalt în biserică, să te supui față de soț. E dureros, e neplăcut, dar e Iisus Hristos. Și dacă noi zicem că suntem ai lui Iisus Hristos și că ne place Domnul Iisus Hristos și dacă nu ne place treaba asta, noi avem probleme aici. Putem în felul acesta să înțelegem și de ce avem impresia că supunerea e un fel de jug al robiei. Putem înțelege de ce confundăm lucrurile. Pentru că Satan a văzut supunerea ca fiind jugul robiei, iar noi de cele mai multe ori rezonăm în firea noastră veche cu aceste pretenții ale lui. Deși supunerea din punct de vedere al Domnului Iisus Hristos este un privilegiu, este un har. Pasaj din Sfânta Scriptură, de la versetul 24 înainte, deci de la versetul 25, se adresează bărbaților. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Ma, repede de tot, ce-i mai ușor, să te supui sau să iubești? Problema este că soției îi se dă porunca supune-te, iar bărbatului îi se dă porunca să iubești. Nu știu de ce niciun bărbat nu s-a plâns vreodată de porunca să iubești. Soțiile se plâng de porunca să te supui. Ce e mai greu? Să iubești sau să te supui? Dacă am spune vreunul dintre noi că e greu să iubești, am încurcat-o, pentru că soția mea, de ce ți-e greu să mă iubești? Ca urmare, deci noi spunem, nu e greu să iubești. Și, fraților, așa este. Toate cărțile, romanele și așa mai departe, vorbesc despre o iubire care e foarte ușoară. De aceea se numește literatură ușoară. Ceea ce urmează însă din momentul ăsta arată greutatea iubirii. Că e ușor să iubești firește, însă ceea ce urmează acum este extraordinar. Zice, cum a iubit și Hristos și s-a dat pe sine pentru biserică. Nu e drept să întreb ce e mai greu să iubești sau să te supui. Nu e drept să faci treaba asta. Drept este să întrebi așa, ce e mai greu, să te supui sau să-ți dai viața? Cam aici e marea problemă. Soției niciodată nu îi se cere să-și dea viața. Soțului se cere să-și dea viața. De ce nu îi se cere soțului să se supună? Pentru că nu poți să-ți dai viața dacă nu te supui mai întâi. Spuneți-mi, vă rog, și-a dat Adam viața pentru Eva? Și-a dat-o. Trebuia? Nu. Trebuia să lase pe Iisus Hristos și dea viața pentru că era singurul ispășitor. Cu toate astea, Adam a zis, nu pot să nu-mi dau viața. Dar înainte să-și dea viața, a ascultat de Eva sau nu? A ascultat și s-a supus și a zis, merg cu tine până la moarte. Nu se poate să-ți dai viața dacă nu vrei să te supui. De asta, bărbatului nu este cerut să se supună. Dacă supunerea soției reflectă relația Hristos-Biserică, dragostea bărbatului reflectă ce? Dragostea lui Hristos față de biserică. Ar vrea să vă întreb pe cei ce suntem aici, am urmărit noi vreodată în relația și în cadrul familiei noastre ca într-adevăr să ilustrăm aceste relații sau nu? Și asta este problema familiei creștine. O familie devine creștină în momentul în care vrea să limite pe Iisus Hristos. O familie nu este creștină în momentul în care uită de faptul că ar trebui să se poarte ca Iisus Hristos. Ea este o familie ca oricare altă. Punctul 3, pentru că timpul zboară, după versetul 30, unde spune, noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui, citat luat de pe buzele lui Adam. Când a văzut-o pe Eva, a zis, os din oasele mele și carne din carnea mea. Spuneți-mi, vă rog, cine mai zice așa în Noul Testament? După versetul 30, cine mai zice așa? Domnul Iisus Hristos, când își vede biserica. Domnul Iisus Hristos așa zice, os din oasele mele și carne din carnea mea. De ce? Pentru că El s-a făcut carne și sânge cu noi. Cumva, acestea ar fi ideile mari. Ar trebui să le ținem minte pe parcursul întregului studiu. Soția este chemată să se supună ca simbol al lui Iisus Hristos. Bărbatul este chemat să-și dea viața ca simbol al Domnului Iisus Hristos. Niciunul nu este în afara Domnului Iisus Hristos. Amândoi sunt personalități cristocentrice. Cu alte cuvinte, l-au pe Hristos în ei. În cadrul legământului de căsătorie. Dacă cineva care vine înaintea altarului nu știe că venind aici ia jugul lui Iisus Hristos asupra lui și va ara cu jugul acesta o viață întreagă, atunci să renunțe să ia numele lui Iisus Hristos și să renunțe să mai spune cum că el instituie o familie creștină în fața altarului. Și acum apostolul Pavel nu se oprește aici, ci merge mai departe și iată că vorbește puțin și de copii. Copiii oare ce reflectă? Capitolul 6, versetul 1, 2 și 3. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Ce element apare în plus? Ascultarea. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce element apare în plus? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ce cuvânt folosiți în plus? În loc de a cinsti. Înlocuiți cuvântul a cinsti. Respect. Cinste. În timp ce Dumnezeu a construit în familie umilința, da? Supunerea, pe de altă parte, dragostea și jertfa, aici apare al treilea element fundamental și anume respectul. Respectul nu se învață în altă parte, nu apare în altă parte, nu se creează în altă parte, se creează în familie. Nu este vorba că doar copiii respectă. Evident, respectul se manifestă peste tot în toate relațiile din familie, cum și dragostea se manifestă peste tot, cum și supunerea se manifestă peste tot. Dar cei care, în primul rând, învață, cei care se dezvoltă sub această idee și dezvoltă în ei această idee, sunt copiii. Să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și iată cum, cumva, în familia creștină se dezvoltă cele trei virtuți fundamentale din viața de credință. Relația cu Iisus Hristos. Supunerea, dragostea și respectul. Poate că ar fi cazul să vă aduceți aminte de solia aceea din Apocalipsa capitolul 14, care începe cu temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Temere înseamnă respect, dați-i slavă înseamnă cinste. Temeți-vă, supuneți-vă, cinstește, respectă și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Și veți observa că aceste trei virtuți care se dezvoltă în familie și care reprezintă baza familiei sunt baza formării caracterului rămășiței lui Iisus Hristos în ziua de azi. Familia este laboratorul lui Iisus Hristos. Și aici aș dori să rămânem puțin. Cât a lucrat Dumnezeu în viața noastră prin familie? Cât a reușit să ne schimbe în relația cu soțul, cu soția, cu copiii? Ce am învățat? Unde suntem în acest laborator? Și haideți mai departe. Câteva citate ca să concluzionăm. Familia este un simbol. Cu alte cuvinte, familia nu este un scop în sine însuși. Familia este o instituție care ne învață lucruri care sunt dincolo de noi. Auziți, Dumnezeu dorește ca familiile noastre să fie simboluri ale familiei cerești. Trecem ușor peste cuvinte de felul acesta, dar aici sunt cuvinte care te uluiesc. Cu alte cuvinte, în familia noastră noi învățăm familia cerească. Învățăm ce e la cer. Oare? De asta vrea atât de mult Satan să transforme familiile noastre într-un fel de iad? De asta? De asta e atât de multă luptă la capitolul ăsta. De asta patinăm atât de mult. Din cauza asta, virtuțile fundamentale care ne-ar fi făcut capabili să facem din familiile noastre cu adevărat un cerc, virtuțile astea fundamentale sunt atacate atât de puternic. Cum să te supui? Cum să asculți? Cum să îți dai viața? Cum să respecti? Lucrurile astea sunt desființate. Fie ca părinții și copiii să aibă în minte acest lucru în fiecare zi, raportându-se unii la alții ca membrii ai familiei cui? Eu nu știu dacă am reușit să-mi învăț copiii mei așa ceva. Dar asta ar fi vrut Dumnezeu de la mine și asta ar fi vrut Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Să mă raportez la copilul meu ca la un membru al familiei lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos. În mustrare, în disciplină, în iubire, în jertfire, în tot. Atunci viețile lor vor constitui pentru lume o pildă de ceea ce pot fi familiile care iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile sale. Abia atunci lumea ar fi înțeles ce înseamnă să păzești poruncile lui Dumnezeu, altfel nu înțelege. Lumea înțelege că a păzi poruncile lui Dumnezeu este o reprimare sau o frustrare și se uită la familie și zic, uite, am văzut eu, copiii voștri sunt nemulțumiți, sunt mânioși, sunt frustrați. Wow, i-ar trebui să vadă de fapt în copiii noștri fericire, plinătate, bucurie, n-au mai văzut în altă parte. Așa ar trebui să fie. În familie se formează caracterul. Relațiile din cadrul familiei trebuie să fie sfințitoare prin influența lor. Frații mei, vreți să vă întoarceți cu mine? În Efeseni, capitolul 5, versetul 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Relațiile din cadrul familiei trebuie să fie sfințitoare prin influența ei. Dumnezeu ne-a pus unul lângă celălalt ca soțul să o ajute pe soție să dezvolte un caracter sfânt, soția să-l ajute pe soț să dezvolte sfințenie. De asemenea, dacă nu există mentalitatea aceasta, dacă nu există perspectiva aceasta, familia își pierde rostul. Noi nu suntem împreună ca să ajungem să avem o pensie mai mare la bătrânețe. Nu suntem împreună ca să ne fie mai ușor să gestionăm rata la casă. Mulțumesc. Nu de asta suntem. Căminele creștine întemeiate și conduse conform planului lui Dumnezeu constituie un ajutor extraordinar în formarea caracterului creștin. Unde vrea Dumnezeu ca eu să-mi formez caracterul? Unde? Acasă. Acasă, acolo se formează caracterul. Acasă, când soțul este tentat să dea cu pumnul în masă, acolo se formează caracterul, când soțul își controlează emoțiile. Acolo, când soția este în pericol de a deveni cicălitoare și să-i spună de 10 ori același lucru, acolo se vede dacă soția reușește să se disciplineze. Pentru ca să semene cu Iisus Hristos în oferirea libertății. Părinții și copiii ar trebui să fie uniți în serviciu iubitor față de acela care poate păstra dragostea omenească, nobilă și curată. Repet, în familie ne formăm caracterul. E ușor să venim la biserică și să arătăm o copertă frumoasă. E mai dificil să învățăm un caracter creștin acasă. Dar este școala pe care Hristos a întemeiat-o pentru noi. Deci, încă o dată, familia este ce? Este o școală. Să nu vă așteptați să fie ușor la școală. Așteptați-vă să fie greutăți. Dar e școală. Dacă ar trebui să recapitulez, familia este un simbol al familiei cerești. Trebuie să ne raportăm așa cum ne raportăm noi sau cum ne-am raporta cu alți membri ai familiei lui Dumnezeu. Nu știu cum ne imaginăm noi că ne-am purtat, spre exemplu, dacă ar fi să trăim 6 ore cu un extraterestru, da, în ghilimele, din familia lui Dumnezeu. Cumva, ceva de felul ăsta ar trebui să fie acolo. Apoi, relațiile ar trebui să fie sfințitoare și să formeze caracterul creștin. Mai sunt încă 2 idei care mie îmi plac foarte mult. Familia reprezintă puterea creștinismului, cu alte cuvinte. Familia arată dacă creștinismul meu este slab sau este puternic. Noi vorbim de poporul rămășiței. Că poporul rămășiței va reuși să treacă prin încercări. Cu toate acestea, familia arată cât de puternică este pretenția noastră. Fiecare familie creștină ar trebui să fie pentru lume o pildă în ceea ce privește puterea și superioritatea influenței creștine. Părinții ar trebui să-și dea seama de răspunderea pe care o au de a-și păzi căminul de orice atingere a răului moral. Care-i scopul părinților? Vă rog să observați. Un fel de gard de protecție. Să nu intre în familie cumva vreo influență rea din punct de vedere moral. Cât se poate. Asta fac ei. Uneori avem în minte că ar trebui ca copiii să cunoască experiența de tip vaccin. Vaccinurile clasice, așa cum bine știți și dumneavoastră, reprezintă acea experiență în care puțină boală pregătește organismul să facă față momentului în care va fi multă boală. Da? Niște viruși slabi, mulțumesc, pregătesc organismul pentru invazia virusilor puternici. Și atunci mergem și noi pe ideea, lasă să se obișnuiască copilul și cu puțin rău moral, să vadă cum e, să știe cum e. Dacă ne luăm acest risc, va trebui să știm că nu suntem Dumnezeu totuși. Adică o permisivitate a răului moral presupune ulterior putere divină pentru ca să-l facă pe copilul acela să facă față. În planul lui Dumnezeu este ca părinții să protejeze, să lupte, să-l ajute pe copil să înțeleagă cum să facă față răului moral. Ultima idee, importanța familiei. Cu toții suntem conștienți de faptul că problemele sociale nu sunt decât o reflectare a problemelor existente în familiile. Aici zice națiunii, eu zice în familiile creștine. Problemele sociale, a zice problemele bisericii sunt problemele care vin din familie, problemele societății sunt problemele care vin din familie. Asta este. Din cauza asta avem nevoie să înțelegem sub o altă paradigmă planul lui Dumnezeu pentru noi și familiile noastre. De asemenea, știm că o schimbare în cămin se va oglindi într-o schimbare în Înainte de societate, unde? În biserică. Prima dată în biserică, până în societate. Reforma trebuie să plece de acasă, ca biserica să cunoască și ea schimbarea. Cumva ar trebui să punem înaintea lui Dumnezeu modul foarte serios, familia noastră, pentru ca ulterior biserica să cunoască binecuvântarea care vine de la Dumnezeu prin această școală sfințitoare, spune la un moment dat, formatoare de caracter, care seamănă foarte mult cu împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să pună în noi provocarea aceasta pentru cel puțin luna care ne stă înainte. Să fim provocați. Vă invit să studiați subiectul acesta. Vă invit să vă rugați pentru el. Vă invit să vorbiți despre el. Vă invit să aveți grijă de casele noastre în timpul săptămânii. Dumnezeu să ne ajute. Amin.